Ուշ երեկո էր։ Եղբայրը բարձրաձայն կարդում էր, իսկ քույրը կարում, երբ դռան բախյունը ընդհատեց նրանց. Անորոշ անձկության ու սարսափի մթնոլորտում, որը խոնարհեցրել էր նրանց իրենց փախստական եղբոր պատճառով, այս ձայնը, որ ընդհանրապես անսովոր էր, գրեթե տագնապահար արեց նրանց. Եղբայրը շարժվեց դեպի դուռը, իսկ քույրը նստել էր ու վախեցած լսում էր. Ինչ որ մեկը խոսում էր եղբոր հետ, իսկ եղբայրը կարծեք զարմացած պատասխանում էր. Մի քանի բառերից հետո երկուսը մոտեցան իրար. «Արի էդ», ասաց եղբայրը, ներս հրավիրելով իրենց ուշացած այցելուին և ցածր ձայնով խոսելով նրա հետ. «Միստր Մորֆինը, այն ջենտլմենը, որը ամբողջ ժամանակը Ջեյմզի հետ աշխատել է Դոմբիի վաճառատանը», քույրը ցնցված ետ քաշվեց. Կարծեք թե ներս մտնողը ուրվական էր. Դռան մեջ կանգնած էր սև մազերով, տեղ-տեղ ցանցնած սպիտակով, կարմրագույն դեմքով, լայն, պարզ ճակատով և խաժ աչքերով անծանոթ բարեկամը. Այդ այն մարդն էր, որի գաղտնիքը այդքան ժամանակ պահել էր Հարիետը. «Ջոն», ասաց նա, կիսով չափ շունչը կտրած, «այս այն ջենտլմենն էր, որի մասին այսօր ձեզ հետ խոսում էի»։
«Այդ ջենտլմենը միս Հարիետ», ասաց այցելուն, «մեծապես թեթևացած է զգում իրեն ձեր այդ բառերը լսելով. ամբողջ ճանապարհին նա մտածել է հանդիպելիս խոսելու եղանակների և միջոցների մասին, բայց ոչ մի եղանակ ու միջոց գոհացուցիչ չի եղել նրա համար. Միստր Ջոն, ես այստեղ ամբողջովին նոտարական չեմ. Դուք շատ զարմացաք, երբ այս ժամին տեսաք ինձ ձեր տան շեմքին. Նկատում եմ, որ այժմ ավելի եք զարմացած. Իհարկե դա բնական է, երբ նկատի եք ունենում գոյություն ունեցող պարագաները. Եթե մենք այնպիսի բնավորությամբ արարածներ չլինեինք, ինչպիսին ենք, պատճառ չէինք ունենա դրա կիսու չափ էլ զարմանալու». Այդ ժամանակ նա արդեն բարևել էր Հարիետին անկեղծության ու մեծարանքի հաճելի միախառնումով, որ նա կարողացավ հրաշալիորեն ի հայտ բերել, և նստել էր նրա կողքին, հանել ձեռնոցները և շպրտել գլխարկի մեջ, որ դրել էր սեղանի վրա. «Զարմանալու ոչինչ չկա, որի մեջ ցանկություն է առաջացել տեսնել ձեր քրոջը, միստր Ջոն, կամ որ ես այդ գոհացումը ստացել եմ իմ ընտրած ձևով», ասաց նա. «Ինչ վերաբերում է իմ այստեղ այցելելու կանոնավորությանը, որի մասին նա հիշատակած կլինի ձեզ, դրա մեջ արտակարգ ոչինչ չկա. Շուտով այդ դարձավ սովորություն, իսկ մենք բոլորս սովորության ստրուկներն ենք. Սովորության ստրուկները»։ Ձեռքերը գրպանները դրած և հենվելով բազկաթոռին, նա նայում էր եղբորն ու քրոջը, կարծեք թե նրա համար հետաքրքիր էր նրանց միատեղ տեսնելը. Ապա մի տեսակ դյուրագրգիր մտածկոտությամբ նա շարունակեց. «Այդ նույն այս սովորությունն է, որ մեզանից մի քանիսին, որոնք ընդունակ են ավելի լավ բաների, սնուցում է սատանայի հպարտությամբ ու համառությամբ, մի քանիսին էլ ամրացնում և խորացնում է անառակության մեջ, իսկ ավելի մեծ մասին անտարբերության մեջ. սովորությունն է, որ օրավուր կարծրացնում է մեզ ինչպես արձանի, նայած մեր մարմինը կազմող կավի բնույթին, և թողնում մեզ նույնքան ընդունակ նոր տպավորությունների և համոզումների համար, որքան արձանները. Դուք կարող եք դատել, նկատի ունենալով դրա ազդեցությունն ինձ վրա, Ջոն. Տարիներ շարունակ, ավելի քան կարիք կա ասելու, ես ունեցել եմ իմ փոքրիկ ու խիստ որոշակի բաժինը Դոմբիի վաճառատան ղեկավարման գործում, և տեսել եմ ձեր եղբորը, որը ապացուցեց իր սրիկալ լինելը. Ձեր քույրը կների ինձ, որ ես ստիպված եղա հիշատակել այդ մասին, որը ավելի ու ավելի ընդարձակում էր իր ազդեցությունը, մինչև վաճառատունը և նրա տերը դարձան իր ֆուտբոլի գնդակը. Տեսել եմ ձեզ ամեն օր ձեր նսեմացած սեղանի առջև աշխատելիս, և որքան իմ անմիջական պարտականությունից դուրս հարցերը քիչ ուզեին ինձ այնքան ավելի գոհ կլինեի, թողնելով, որ իմ շրջապատում ամեն ինչ սովորության համաձայն, որը բնորոշ է նաև ինձ համար, օրավուր ընթանա անվիճելի ձևով, ինչպես մի մեծ մեքենա, և այդ բոլորը համարել եմ անխախտելի ու ճիշտ. Իմ չորեքշաբթի երեկոները կանոնավորապես հաջորդում էին իրար, կվարտետի խումբը նվագում էր կանոնավորապես, իմ թավջութակը միշտ լարված էր, և շրջապատում սխալ բան չկար, իսկ եթե կար էլ, ապա այդ ինձ չէր վերաբերում. «Ես կարող եմ ասել, որ այդ բոլոր տարիներին ձեզ ավելի շատ սիրում ու հարգում էին, քան վաճառատան որևէ այլ անձնավորության, սըր», պատասխանեց Ջոն Կարկերը. «Դատարկ բան է», առարկեց նա. «Գուցե այդ նրանից է, որ հոժարամիտ ու հանդարտ բնավորություն եմ ունեցել. Կառավարչին դուր էր գալիս այդ, այդ դուր էր գալիս և այն մարդուն, որին նա կառավարում էր. Իսկ ամենից շատ դուր էր գալիս ինձ. Ես կատարել եմ իմ պարտականությունը, նրանցից ոչ մեկի առջև չեմ քծնել. Եվ ուրախ եմ եղել, որ այնպիսի պաշտոն եմ ունեցել, որ ինձանից շողոքորթել չի պահանջվել. Այդպես էլ շարունակած կլինեի մինչև այժմ, եթե իմ սենյակը մի բարակ պատ չունենար. Դուք կարող եք ասել ձեր քրոջը, որ իմ սենյակը կառավարչի սենյակից բաժանված էր մի բարակ միջնորմով. Դրանք կից սենյակներ են. Գուցե սկզբում այդ միջնորմը չի եղել և հետո են բաժանել, ինչպես ասում է միստր Մորֆինը», բացատրեց եղբայրը, նայելով միստր Մորֆինին և սպասելով հետագա պարզաբանումների. «Ես շվացրել եմ, մեղեդիներ մրմնջացել, ծայրեցայր կատարել եմ Բեթովենի սոնատան, ցանկանալով հասկացնել նրան, որ ինձ մոտ ամեն ինչ լսվում է», ասաց միստր Մորֆինը. «Բայց նա երբեք ուշադրություն չի դարձրել ինձ. իհարկե հազվադեպ էր պատահում, որ ես լսեի անձնական բնույթի խոսակցություն. Բայց երբ լսում էի, որպեսի ոչինչ չիմանայի, դուրս էի գալիս սենյակից. Մի անգամ, Ջոն, դուրս եկա ձեր, երկու եղբայրների խոսակցության ժամանակ, որի սկզբում ներկա էր և Վալտեր Գեյը. Բայց մինչև իմ դուրս գալը որոշ բան լսեցի. Դուք գուցե բավական բան հիշում եք այդ խոսակցությունից և կարող եք ձեր քրոջն ասել, թե ինչի մասին էր»։ «Դա, Հարիետ, վերաբերում էր անցյալին, վաճառատանը մեր գրաված պաշտոններին», ասաց եղբայրը ցածր ձայնով. «Այդ նյութն ինձ համար նորություն չէր, միայն թե այն ներկայացվում էր նոր ձևով. դա խախտեց իմ սովորությունը. Աշխարհի բնակչության 9/10 սովորությունը խախտեց իմ հավատքն այն մասին, որ իմ շրջապատում ամեն ինչ կարգին է. ես այդպես էի վարժվել», ասաց այցելուն. «Եվ ստիպեց ինձ վերհիշել երկու եղբայրների պատմությունն ու մտածել դրա մասին. կարծում եմ, որ իմ կյանքում գրեթե առաջին անգամն էր, որ ես ընկար խորհրդացությունների այս շարանի մեջ. մտածում էի, թե բազմաթիվ բաներ, որոնց մենք այժմ ծանոթ ենք և տեսնում ենք ամբողջությամբ, ինչպես կերևան մեզ, երբ մենք ստիպված լինենք նայել նրանց նոր ու հեռավոր մի տեսանկյունից, որով մենք բոլորս պետք է վաղ թե ուշ անցնենք. Այս առավոտից սկսած ես դարձա, ինչպես ասում են, նվազ բարեսեր, ավելի անհանգիստ ու անբարեհաճ»։ Նա մոտ մեկ րոպե լռեց, մի ձեռքով թմկահարելով սեղանին, և ապա արագ վերսկսեց իր ճառը, կարծեք թե մտահոգված էր շուտ ազատվել իր խոստովանությունից. «Տակավին չիմացած, թե ինչ պետք էր անեի, կամ առհասարակ կարող էի որևէ բան անել, թե ոչ. մի երկրորդ զրույց սկսվեց նույն երկու եղբայրների միջև, որտեղ հիշատակվեց իրենց քրոջ անունը. Առանց նվազագույն չափով խղճի խայթի, ես թույլ տվեցի, որ այդ զրույցից որոշ բաներ ազատ թափանցեն իմ սենյակը. արդարացիորեն ես դրանք համարում էի իմը. դրանից հետո եկա այստեղ, անձամբ տեսնելու քրոջը. Առաջին անգամ կանգ առա պարտեզի դարպասի մոտ, այնպես ցույց տալով, թե ուզում եմ ծանոթանալ ձեզ հարևան աղքատ մի անձնավորության հետ, բայց շեղվեցի այդ ճանապարից, և կարծում եմ, որ միս Հարիետը կասկածեց ինձ վրա. Այնուհետև խնդրեցի թույլ տալ ներս գալու, և եկա ներս ու ասացի, ինչ ուզում էի ասել. «Ձեր քույրը ինձ այնպիսի պատճառաբանություններ արեց այն ժամանակ ինձանից օգտություն չընդունելու համար, որ ես այլևս չհամարձակվեցի առարկել, բայց մեր միջև հաղորդակցության մի միջոց ստեղծեցի, որը անխախտ մնաց մինչև այս վերջին մի քանի օրերը, երբ ինձ վրա թափված մի շարք կարևոր գործեր թույլ չտվեցին շարունակելու այդ կապը».
«Որքան քիչ կասկածներ եմ ունեցել այդ մասին, սըր, երբ տեսել եմ ձեզ ամեն օր»,
ասաց Ջոն Կարկերը.
«Եթե Հարիետը կարողանար գուշակել ձեր անունը…»
«Ճիշտն ասած, Ջոն», ընդհատեց այցելուն, «ես չհայտնեցի անունս, նկատի ունենալով երկու պատճառ. չգիտեմ, թե արդյոք մենակ առաջին պատճառը կարող էր բավարար լինել, քանզի ոչ ոք իրավունք չունի լավ նպատակների համար հարգանք սպասել. Ուստի մտքումս որոշեցի ոչ մի դեպքում չհայտնվել, մինչև ի վիճակի լինեմ որոշ իրական ծառայություն մատուցելու ձեզ. Երկրորդ պատճառն այն է, որ ես միշտ հույս ունեի, թե հետագայում ձեր եղբայրը ձեր երկուսի նկատմամբ էլ կմեղմանա, և զգում էի, որ այդ դեպքում, եթե այդպիսի կասկածամիտ ու ուշադիր մի մարդ իմանա, որ դուք բարեկամական գաղտի կապ եք ունեցել ինձ հետ, դրանով առիթ կարող է ստեղծվել մի նոր ու ճակատագրական բաժանման. Ենթարկելով ինձ նրա կողմից տհաճության հանդիպելու վտանգին, որը ինձ համար նշանակություն չուներ, որոշեցի սպասել հարմար առիթի, ծառայելու ձեզ վաճառատան տիրոջ հետ միասին, բայց մահվան, նշանադրության, հարսանիքի, ընտանեկան դժբախտ կյանքի հոգեկան հուզմունքները երկար ժամանակ թույլ չէին տալիս, որ նա իր գործով զբաղվեր, և մեր միակ ղեկավարը մնաց ձեր եղբայրը. «Եվ մեզ համար ավելի լավ կլիներ», ասաց այցելուն ցածրացնելով ձայնը, «եթե մենք չորացած կոճղեր լինեինք». Թվում էր, թե նա զգում էր, որ վերջին բառերը նրա բերանից դուրս էին եկել հակառակ իր կամքին, և նա, մի ձեռքը պարզելով եղբորը, մյուսը քրոջը, շարունակեց. «Այժմ ես ասացի այն ամենը, ինչ ուզում էի ասել, և նույնիսկ ավելին. հուսով եմ, որ դուք հասկանում եք և հավատում, որ ինչ մտքումս է, բառերով արտահայտել հնարավոր չէ. Ժամանակը եկել է, Ջոն, թեև եկել է չափազանց դժբախտ ու ապերջանիկ ձևով, երբ ես կարող եմ օգնել ձեզ առանց խառնվելու այդ քավության պայքարին, որը տևել է այդքան տարիներ. Այժմ, անկախ ձեզանից, դուք այսօրվանից ազատվել եք դրանից. Ուշ է, այս երեկո այլևս ոչինչ չեմ ասի. Դուք պիտի պահպանեք ձեզ հանձնված գանձը առանց իմ խորհուրդների կամ հիշեցումների»։ Այս ասելով նա վեր կացավ գնալու։ «Բայց, Ջոն, լույսը բռնեցեք, առաջ անցեք և մի ասեք այն, ինչ ուզում եք ասել, ինչ էլ որ լինի», ասաց նա զվարթ տրամադրությամբ։ Ջոն Կարկերի սիրտը լցված էր, և նա ուզում էր խոսելով թեթևացնել այն, եթե կարողանար։ «Թույլ տվեք մի երկու խոսք խոսել ձեր քրոջ հետ. թեև մենք առաջ խոսել ենք իրար հետ այս սենյակում, որ այժմ ձեր ներկայությամբ ավելի բնական է երևում»։ Այցելուն աչքերով հետևելով Ջոն Կարկերին, բարեսրտաբար դարձավ դեպի Հարիետը և ցածրաձայն ու լուրջ եղանակով ասաց. «Դուք ուզում եք որևէ բան հարցնել այն մարդու մասին, որի քույրը դժբախտություն եք ունեցել դուք լինելու»։
«Վախենում եմ հարցնել»,
պատասխանեց Հարիետը։
«Դուք մի անգամ այնպես լուրջ նայեցիք ինձ», ասաց այցելուն, «որ կարծում եմ կարող եմ գուշակել ձեր միտքը. Մտածում էիք, որ նա դրամ հափշտակել է, թե ոչ, այդպես չէ։
Այո,
չի հափշտակել։ Շնորհակալ եմ Աստծուց Ջոնին խնայելու համար, ասաց Հարիետը։ Գուցե այժմ ձեզ չզարմացնի այն, որ նա չարաշահել է իր նկատմամբ եղած վստահությունը, ասաց միստր Մորֆինը, որ ավելի հաճախ իր օգտին է գործարքներ կատարել, քան վաճառատան, որի ներկայացուցիչն էր նա, և վաճառատունը առաջնորդել է զարմանալիորեն վտանգավոր ուղիներով, որոնց հետևանքը հաճախ եղել են ահռելի կորուստները, և միշտ չափից ավելի սնուցել է իր տիրոջ սնափառությունն ու փառասիրությունը, երբ իր պարտականությունն էր չափավոր լինել և ցույց տալ, թե դրանք ինչ հետևանքների կհասցնեն նրան, այնքան որքան նա իրավասու էր այդ բանի համար։ Կատարվել են ձեռնարկումներ, որոնց նպատակն է եղել ուրցնել վաճառատան համբավը որպես անսահման միջոցների տեր հիմնարկություն, և ցուցադրել այն որպես փառավոր հակադրություն այլ վաճառատների նկատմամբ, և այժմ անհրաժեշտ է զգաստ մի գլուխ, որը նկատի դրանց կործանարար հետևանքները, որ հավանական են դառնում։ Վաճառատան բազմաթիվ գործառնություններում, որ կատարվում են աշխարհի գրեթե բոլոր մասերում, մի մեծ լաբիրինթոս, որից դուրս գալու թելի ծայրը միայն նա էր բռնել, նա հնարավորություն ուներ թաքցնելու դրանց հետևանքները, եթե ստուգեին, և փաստերը փոխարինել ընդհանուր դատողություններով։ Եվ կարծում եմ, որ օգտագործել է այդ հնարավորությունները, բայց վերջին ժամանակները… Լսում եք, միս Հարիետ։
Այո, այո,
պատասխանեց նա, վախեցած դեմքն ուղղելով նրան։
Աղաչում եմ, անմիջապես ասացեք այն ամենը, ինչ վատ է եղել։
Վերջին ժամանակներս նա ըստ երևույթին իր ամբողջ ուժը նվիրել էր այն բանին, որ այդ գործառնությունների արդյունքները պարզ ու հասկանալի լինեն, և այժմ այդ գրքերն օգտագործելը շատ հեշտ է, որքան էլ բազմաթիվ ու տարբեր լինեն հարցերը։ Կարծեք, թե նա որոշել էր մի ակնարկից իր տիրոջը ցույց տալ, թե ինչ արդյունք է տվել իշխող կրքին ծառայելը, որ նրա մշտական պրակտիկան եղել է տմարթի ձևով ծառայել այդ կրքին և կեղտոտ եղանակով շողոքորթել դրան, այդ աներկբայելի է։ Նրա ոչրագործությունը, այնքան որքան այն կապված է վաճառատան գործերի հետ, հիմնականում կայանում է դրանում։
Նախքան մեզանից բաժանվելը, սիրելի սր, մի հարց էլ, այդ բոլորից վտանգ կա՞։
Ինչպիսի վտանգ, պատասխանեց նա մի փոքր վարանելով։
Վտանգ, որը սպառնա վաճառատան վարկին։
Ես չեմ կարող պարզ պատասխանել և լրիվ վստահել ձեզ, ասաց միստր Մորֆինը, մի պահ նրա դեմքը զննելուց հետո։
Դուք կարող եք, առանց կասկածելու կարող եք։
Հուսով եմ, որ կարող եմ։ Հարցնում եք, վաճառատան վարկին վտանգ կա, թե ոչ։
Ոչ,
ոչ մի վտանգ։ Կարող են առաջ գալ որոշ դժվարություններ, մեծ կամ փոքր, բայց ոչ վտանգ։ Եթե հիրավի, եթե հիմնարկության տերը կարողանա հասկանալ, որ վաճառատունը արկածալից ձեռնարկությունների մեջ է մտել, և դրականապես համոզվի, որ դրությունն այն չէ, կամ այն չի լինի, ինչ ինքը միշտ պատկերացրել է, և լարի վաճառատան ուժերը, այլապես դրությունը խախուտ է։
Բայց վախենալու հիմք չկա, չէ,
ասաց Հարիետը։ Կիսով չափ էլ վստահություն չի լինի մեր միջև, միստր Դոմբին անմերձենալի մարդ է բոլորի համար, նա գոռոզ է, անխոհեմ, անբանական ու անզուսպ, այժմ նա անսահման հուզված և խռովված է, բայց այդ վիճակը կարող է անցնել։ Այսպիսով դուք բոլորն իմացաք, և լավը, և վատը, այս երեկո այսքանը բավական է, գիշեր բարի։ Նա համբուրեց նրա ձեռքը և դուրս գալով դռնից, որտեղ եղբայրը կանգնած սպասում էր իրեն, ուրախ տրամադրությամբ ետ դարձրեց նրան, երբ վերջինս փորձեց խոսել, ասելով, որ քանի որ շուտով և հաճախ նրանք տեսնելու են իրար, այն ժամանակ կարող է խոսել, եթե ուզում է, իսկ այժմ ուշ է։ Ապա արագ քայլերով հեռացավ, որպեսի չլսի իր հետևից արտասանվող երախտագիտական բառերը։